В результаті дорожньо-транспортної пригоди двоє 17-річних 11-класників загинули. Один із тяжкими травмами перебуває в лікарні. До міліції, щоб зізнатися, директор прийшов за кілька днів. Віталію, це всі новини. Передаю мікрофон.
Дякую, Зіновію. Нагадаю, що ми розмовляємо в вечірній свободі з політологами Олесею Яхно та Вадимом Карасьовим про те, яким був час посла Віктора Чорномирдина у російсько-українських взаєминах. Добрий вечір, шановні колеги.
Добрий вечір.
І маю вам нагадати на самому початку, що Віктор Чорномирдин взагалі в російсько-українських взаєминах – це саме та людина, з якою починалися, я б сказав, величезні процеси. З того часу саме прем'єр-міністри Чорномирдин, Кучма і Кебіч ухвалили на своїй зустрічі таку програму інтеграції трьох колишніх радянських республік. І потім, можна сказати, вся пострадянська еліта розділилася по відношенню до цієї програми на різні політичні угруповання. Але це було тоді, коли Віктор Чорномирдин був людиною номер два в Російській Федерації. А от коли він став послом, чи можна взагалі вважати, що посол, навіть такий як Чорномирдин, впливає на двосторонні взаємини? Як вважаєте, пане Олесь?
Ну, я вважаю, що на даному етапі функція і роль посла, звичайно, вона набагато нижче, і, звичайно, вона набагато має менше впливу, ніж це було за часів, зокрема, ще починаючи там з 2001 року. Просто я вважаю, що тоді так само, як і відносини між президентами, зокрема, Борисом Єльциним і Леонідом Кучмою, вони багато в чому диктувалися саме особистісними якимись моментами, та? Тобто відносини між державами, вони в першу чергу виходили, можливо, з якихось особистісних відносин між президентами обох країн. Тоді так само функція і роль посла в першу чергу обумовлювалась яскравістю, впливовістю самої фігури, ну, тобто тієї людини, яка була послом. Тому мені здається, що тоді фігура Віктора Чорномирдина як посла Росії в Україні була дуже логічною, мотивованою і в першу чергу спиралась на те, що він дійсно був однією з впливових людей.
Пане Вадим, адже Віктор Чорномирдин надсилали свого часу до України, вважаючи, що він та людина, яка буде досить на своєму місці в час передачі влади. Леонід Кучма ще був президентом, однак вже готувалися певні процеси, ще ніхто не знав, хто буде спадкоємцем. Відомі досить плідні взаємини Віктора Чорномирдина з багатьма українськими політиками, які вважалися тоді можливими спадкоємцями Леоніда Кучми. Маю на увазі, скажімо, Володимира Литвина, у якого завжди були непогані взаємини з послом Російської Федерації. Однак потім виявилося, що ніякого процесу спадкоємності немає. А найголовніше, що на зауваження Віктора Чорномирдина, як варто поводитися в Україні, ніхто в російському політичному керівництві адекватно не реагував. Тому що ми пам'ятаємо, що було 2004 року, і навряд чи це можна вважати політичним почерком Чорномирдина. Це був автограф інших людей. Так от, чи варто було тоді очікувати від Чорномирдина якихось дипломатичних див?
Ну, по-перше, від Чорномирдина не варто було очікувати ніяких дипломатичних діл чи див, тому що він не дипломат. І його посилали не на дипломатичну роботу. Тобто за номінативною фразою «посол», чи за номінативним визначенням «посол», «дипломатія» все ж таки був інший зміст цієї місії Чорномирдина. І ця місія сьогодні закінчилася, як і закінчилася епоха Чорномирдина, як і закінчилася певна епоха в розвитку в україно-російських відносинах, як і закінчилася епоха біловіжських державностей, у витоків якої стояв Чорномирдин. Тому що і на прикладі Росії, і на прикладі України, Грузії, всіх країн по російському периметру, а кажучи на пострадянському просторі, завершилася 20-літня епоха біловіжських державностей, які виникли в результаті біловіжських угод і сформувалися незалежні пострадянські республіки або незалежні пострадянські держави. Так ось, в чому специфіка була і цієї епохи, і дипломатичної в лапках епохи Чорномирдина в Україні? Ну, по-перше, ці відносини були саме пострадянські країни, які тільки шукали, нащупували, намацували свої національні інтереси. Ось Росія їх знайшла по-своєму. І сьогодні це вже фактично не пострадянська, а така російська велика державна, путінська Росія, або путінська-медведівська Росія. В Україні по-іншому проходять ці процеси, як по-іншому в Молдові, в Білорусі, в Казахстані і в центральноазійських бувших республіках країни. Це перше. По-друге, пострадянський період на пострадянському просторі відносини вибудовувалися, і, зокрема, між Україною і Росією, як відносини еліт, а не як держав. Тому що держави це таке теж була біловіжська державність, це така умовна все ж таки, умовне визначення, а не реальні державні інституції, між якими виникають реальні міждержавні відносини. По-третє, дипломатія фактично між цими країнами, як відносини між елітами, вибудовувалися в ручному режимі. Це була ручна дипломатія. І тому в умовах ручних дипломатій таким людям, як Чорномирдін, просто ціни не було. Тому що це не дипломатія, а це просто використовування пострадянських і радянських владних практик, поведінки політичних еліт, габітусів, я сказав би, соціолог. Ну, бані, культурні програми, безалкогольна дипломатія і таке інше. Це ж не така дипломатія, яка вибудовується, наприклад, між Україною та європейськими країнами або іншими країнами. Ну і четверте. Як основним, я би так сказав, стержневим дипломатичним в лапках служінням були спільні економічні бізнесові проекти пострадянських еліт. І перш за все те, що лежало тут на поверхні. Це газова труба, енергетика, транзит, який йшов через Україну з Росії до Європи. І зрозуміло, що найоптимальнішою, а можливо найідеальнішою фігурою у відносинах, дипломатичною фігурою, контактером, посередником, наглядачем в відносинах між Україною і Росією і від Росії в Україні був якраз Віктор Степанович Чорномирдін. Але все, газового бізнесу загального вже немає, його не буде, хоча якісь остатки ще його є, і хтось хоче ці залишки перетворити на повноцінні бізнес-проекти, які доходять, добігають до кінця біловіжської державності, як добігають до кінця і пострадянські практики влади, тому що щось буде інше. Я не кажу краще, але буде інше. І вже воно формується. І, по-друге, все ж таки проходить політична, історична демаркація держав на пострадянському просторі, яке стає сьогодні вже дуже аморфним об'єднанням, дуже аморфним і умовним поняттям. І виникають реальні, складні, серйозні і навіть іноді і ворожнечі міждержавні відносини. Наприклад, між Україною і Росією. А що, питання історії? А що питання, пов'язані з геополітичним вибором, а ті ж енергетичні питання, хіба вони сьогодні не є точками конфлікту генерації навіть ворожнечих настроїв і серед еліт Росії, і серед російського населення? Тому тут потрібна інша дипломатія, іншого стилю, з іншими людьми, і, мабуть, так і буде.
Пані Олесь, ось з того, що сказав тільки що нам Вадим Карасьов, з того, що ви казали, випливає те, що будь-який новий посол, це буде, так мовити, звичайнісінький посол, і не більше, і до його діяльності, там, до його якихось заяв, зустрічей, практично не буде серйозної уваги засобів масової інформації, якщо навіть і буде, так це буде, ну, така протокольна увага, нічого вже за цим серйозного стояти не може просто.
Ні, ну я думаю, що тут взагалі просто перебільшується роль взагалі посла як такого. Насправді, ну а чому повинно бути так, що будь-яка заява, якщо вона йде в рамках звичайної співпраці між державами, повинна викликати якийсь ажіотаж? Просто я думаю, що тут будь-який посол, він в першу чергу, я маю на увазі кандидатура того чи іншого посла, вона в першу чергу відображає той рівень відносин, або взагалі їх відсутності, або їх рівень, чи ефективність, чи неефективність відносин між самими державами. І я насправді вважаю, я повністю погоджуюся з сказаним Вадимом Карасьовим, але я вважаю, що навіть епоха Чорномирдіна,
при всій повазі до нього, все-таки епоха Чорномирдіна, вона закінчилась навіть раніше, взагалі з приходом Путіна до влади в Росії. Тому що я вважаю, що філософія відносин, вона все-таки по відношенню до України, зокрема, вона ще тоді змінилася. Да? Якщо при Єльцині це все-таки тоді так було модно називати, да? От зустрічі без галстуків, відносини без галстуків, ну, мається на увазі, що менше офіціозу, а побільше якихось особистих відносинах у вирішенні там двосторонніх якихось питань. З приходом Путіна все-таки це все змінилось, тому що, можливо, більша роль відійшла саме бізнес якимось групам окремим у відносинах між Україною і Росією, але все-таки ще тоді, мені здається, що епоха Чорномирдіна, який відображав взагалі рівень відносин між Росією і Україною, змінилась. Просто я думаю, що зараз, так само, як і, до речі, там в останні роки, я думаю, що немає якоїсь чіткої лінії по відношенню до України у Росії, тому навіть просто Чорномирдіна не було ким замінити, от і все. Тому ця епоха, вона якби так штучно продовжувалася, його не було ким замінити, і я думаю, що зараз насправді проблема того, що посол має адекватно відображати рівень стосунків між, там, скажімо, Росією і Україною, я думаю, що зараз ця проблема, вона теж не вирішена.
Пане Вадим, а от тут така цікава річ. Чорномирдин...
Але можна, пане Віталію, перед тим, як ви поставите питання, все ж таки повернутися до попереднього вашого питання, до Олеся Яхно. Ви сказали, що це має бути, з моїх слів витікає, що це має бути протокольна, така спокійна, дипломатична рутинна фігура. Ну, фігура, постать нового посла. Ні. Навпаки. Просто Чорномирдін був людина своєї епохи. І посол своєї епохи. Але це був русський чи російський сентименталіст по відношенню до України. А ось сьогодні послом в Україні буде не звичайний дипломат, а, скоріше за все, російський націоналіст замість сентименталісту. Тому що наші відносини ненормальні, міждержавні відносини. А вони складні, конфліктні, конфліктогенні навіть, я би сказав. Серйозними ризиками для обох країн.
Ну,
для України більше.
Ну, ось це, до речі,
в чому специфіка? Та, в чому завдання буде основне? Сьогодні завдання Росії, по-перше, ну, те, що лежить на поверхні. Це президентські вибори в Україні. Як зробити так, щоб прийшла до влади, ну, хоча б, так сказати, стидливо проросійськи орієнтована еліта. Це перше, але не головне. Головне зараз вже не енергетика, не труба. Точніше, труба, але не в транзитному її вимірі, а в вимірі контролю над трубою. І, по-друге, це скупка здешевлених капітальних, економічних, промислових, фінансових активів Росією в Україні. Цей процес вже набув ходи. Ми знаємо, які банки скуповуються російськими структурами фінансовими. Ми знаємо, для чого дають кредити, чи мають надати кредити Росії на яких умовах. Ось що буде зараз головне. І зрозуміло, це питання, які теж лежать на поверхні, але в ідеологічно-культурній площині. Проблема історичного минулого, національно-культурної ідентичності України і таке інше. Тобто тут навпаки. Чорномирдін порівняно з новим послом буде просто казковим дідусем з подарками, Санта-Клаусом. Це сентименталіст російський, в якого жінка з України, який любив Україну, хоча, зрозуміло, в специфічному такому вигляді любові і специфічну Україну любив. А ось що буде зараз, тут мені важко сказати, тільки можу прогнозувати, що ось що буде, які будуть поставлені завдання перед новим послом Росії в Україні.
Ну, я, до речі, про це якраз і хотів сказати. Я хотів сказати, що дивно, що Чорномирдин – людина радянської епохи, але для нього не було ніякого сумніву в самому факті існування України. А ось у колишнього президента Путіна, у нинішнього президента Медведєва, очевидно, того дипломата, якого вони надішлють на Україну, сама українська державність викликає великі сумніви, і президент Росії, колишній президент Росії, тепер прем'єр, навіть не соромиться це говорити вголос.
Значить... Тому що Чорномирдін стояв вже у витоків біловіжських державностей. Він соратник Єльцина. І цей розпад Радянського Союзу, як позитивне явище, воно було в структурі політичного характеру Чорномирдіна і фактом його політичної біографії, політичної кар'єри.
У вас є взагалі, пані Олеся, думка про те, що Міністерство закордонних справ Росії в такій ситуації, воно і для України перестає бути якимось серйозним відносом. Тому що насправді воно може і не було, але так чи інакше постать Чорномирдина дозволяла приглядатися до того, що робить російське посольство. А зараз для України, як і для всіх інших країн, Міністерство закордонних справ просто російське, просто перетвориться на такий звичайнісінький пропагандистський штаб, який виконує ті вказівки, які надають президентські адміністрації в Росії. Як правило, вказівки далекі від політичної реальності, від історичної реальності, взагалі від реальності як такої. І посольство Росії в Україні також буде ототожнюватися з цією подорожю в реальні світи, на Марс. Це буде посольство навіть не сусідньої держави, це буде посольство ось такого путінсько-медведівського Марсу. А Чорномирдин все ж таки був людиною з Росії, а не з Марсу. Ось, може, що ми можемо зараз помітити.
Ну, ви знаєте, може, я трошки по-іншому відповім, але все-таки мені здається, що навіть Чорномирдин, як посол, він був набагато більш політичним, ну, в такому широкому сенсі, ніж будь-хто, хто буде зараз, хто прийде на його місці. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що все-таки от те, що каже от Вадим, що от така була, да, присутня в нього сентименталізм такий, можливо, да, по відношенню до України, який ішов ще з тих часів з Єльцинських, в цьому сенсі його позиція політична, вона була, ну, такою щирою, я маю на увазі, по відношенню до України. І, можливо, в цьому було більше політики. А я вважаю, що зараз, так само, як і влада російська, так і будь-хто, хто прийде на місце Чорномирдіна, політики буде дуже мало, незважаючи на от такі пропагандистські вислови, ну, зокрема, про які ви в питанні своєму, да, озвучили, політики буде набагато менше, якщо і зовсім не буде. В першу чергу буде економіка, і дійсно, я думаю, що завданням номер один це буде приватизація тих активів, які залишились. І насправді за останніх півроку і рік ми бачили спроби, я маю на увазі ще до кризи, навіть не рік, а більше ще до кризи економічної, ми бачили спроби по приватизації росіянами таких великих українських об'єктів промисловості. Тому я думаю, що в першу чергу буде саме економічні питання, в першу чергу, тому що в Росії все одно, як би вони не лобіювали, яку би кандидатуру вони не лобіювали, все одно немає підходу саме до відносин міждержавних. От навряд чи вони з'являться найближчим часом. Тому я думаю, що завданням для посла, який прийде на зміну Чорномирдина, буде відстоювання саме якихось окремих економічних проєктів. Окремих. Але в цілому, як такої політики, її як не було, так і навряд чи вона з'явиться.
Але з іншого боку, посольство Росії, я звернусь до Вадима Корисова, воно було чинником української політики, якраз в особі Віктора Чорномирдина. Я не думаю, що слід заперечувати, що Віктор Степанович був, я б сказав, співрозмовником багатьох провідних українських політичних діячів. І в часи Кучми, і в часи Ющенка. І вони до нього їздили, і з ним зустрічалися, і з ним полювали не тому, що він був послом Росії, а тому, що він був Чорномирдиним. Так? Він міг посередничати навіть не між Києвом і Москвою, а між ними самими. І це особлива функція для посла. Не кожен дипломат має такі функції. Знаєте, свого часу в Москві російські політики 93-го ще року, серед них був і Віктор Чорномирдин, зустрічалися на якісь приватні зустрічі в посольстві Словаччини. Тому що тодішній посол Словаччини, він був газовим керівником колишнім, мав чудові взаємини з Чорномирдином ще з часів, коли вони обидва керували газовою промисловістю. І Віктор Степанович, він приходив туди на приватні зустрічі з якимись людьми, з якими він би навряд чи зустрівся десь в Кремлі чи в урядовому кабінеті. І він цю модель переніс до Києва, коли сам став послом. А тепер такої моделі не буде ні у кого. Немає такого більше посла і немає більше таких українських політиків, які кудись підуть.
Ну, безумовно, Чорномирдин був фактором української внутрішньої політики. І українських елітних війн. Або на попередньому етапі таких елітного українського середовища еліт. Але ж ми сказали, що закінчилася ця епоха. І яка розвилка виникає? В якій виникає дилема, вибір? Або от відносини між Україною і Росією стануть міждержавними, повноцінно міждержавними. Це одна дипломатія. І, відповідно, інші функції посла. Або на зміну Чорномирдину як фактору, чиннику внутрішньої української політики, прийде посол, який буде уособлювати російські відносини з Україною як частину російської внутрішньої політики. Путін же, коли говорив про Денікіна, то це, ну, про спогади денікінські, так це якраз було відношення до України як до частини внутрішньої політики Росії. Тому це не відношення до Марсу, не відношення до космічної якісь, це відношення до України як якогось геополітичного недорозуміння і непорозуміння.
Ну, я і не вас сказав, Путіна... що це відношення до Марсу. Скажу, що це погляд з Марсу. Це різні речі.
З Марса.
З Марса,
я думаю,
так.
Що... Да. Але це погляд як на історичне тіло Росії. На Україну. А відповідно, це частина внутрішньої політики Росії. Класична модель міждержавних відносин. Це відносини як зовнішні. Розділ на зовнішню внутрішню політику. Так от для Росії... Сьогодні Україна як геополітичне непорозуміння, як частина російського, руського, історичного, стратегічного тіла, не є в класичному розумінні зовнішньою політикою. Ось який виклик для України. І якщо прийде якийсь дипломат з такими установками, нахилами, світоглядом дипломатичним і зовнішньополітичним, то це для України буде виклик. Тому що до нас прийдуть не для того, щоб відбудовувати нормальні міждержавні і в тому числі і дипломатичні відносини, а для того, щоб тут вибудовувати якісь нові мости для можливих реінтеграцій в єдиний, вже не пострадянський, а якийсь російсько-державний стратегічний комплекс. Оце питання. Будемо дивитися, яку кандидатуру запропонує Кремль. І відповідно до цього будемо бачити, які завдання і плани не просто ставляться перед послом, а які завдання і плани відносно до України існують сьогодні у кремлівському тандемі владному.
А мені, пані Олеся, здається, що це буде, можливо, просто кадровий дипломат, який буде просто транслятором певних заяв. А реальні російські плани щодо України будуть особлюватися і втілюватися в життя зовсім іншими людьми. Може, ці люди будуть українськими політиками, а не російськими.
Угу.
Як ви вважаєте?
Ну, я теж думаю, що це буде, скоріш за все, кадровий, ну, якби, да, дипломат. От, і я, як вже казала, я притримуюсь цієї ж точки зору, що я б не перевільшувала роль посла. Так само, до речі, як і з боку України. От ми кажемо посол України в Росії, так само є багато інших людей, в тому числі українців, які там зараз знаходяться в Росії, які подекуди відіграють набагато більшу роль і впливають на російську політику по відношенню до України, ніж, скажімо, посол України в Росії. Тому я тут, це якби з двох боків, я не перебільшую роль ні посла України, ні посла Росії. Але я думаю, що все-таки, звичайно, мова йде, от погоджуюся з Вадимом Карасем, що мова йде, можливо, про вироблення якоїсь нової політики, але поки що цієї політики немає. І я думаю, що просто Росія буде робити вигляд, що своєму, я маю на увазі, висловлювання і президента, і прем'єра, просто будуть робити висловлювання в бік України, такі критичні, для того, щоб підтримувати той рівень, да, піар-імперії, яка існує зараз в Росії, щоб складалось враження не лише в самій Росії, а, наприклад, і на Заході, щоб складалось враження, що Україна безумовно знаходиться в полі інтересів Росії, і Росії вдається утримувати Україну. А насправді, я думаю, що посол буде простою функцією бути гарним комунікатором для того, щоб, знову ж таки, були реалізовані саме конкретні економічні якісь проекти або якісь інтереси. Це не говорить про те, що в Росії нема політичних інтересів. Вони є, але вони поки що не реалізовані в якомусь конкретному плані або в якихось конкретних діях. Оскільки бачення немає, то просто в політичному плані буде робитися вигляд, що щось відбувається, а насправді будуть реальні кроки робитися саме в економічній сфері.
Олеся, алло. Олеся.
Так, будь ласка, Вадим.
Так. Річ не в тім, що це дипломат або не дипломат. Ну, річ не в тім, що в Україну може бути призначений пан Рогозін послом.
Це було б і непогано, дуже цікаво було подивитися на пана Рогозіна в цій ролі.
А що може бути? От я не знаю, мені так ось прийшла на думку така ідея.
Давайте запросимо пана Рогозіна, хай приїде і царює.
Да. Річні ті. Це може бути кадровий дипломат.
10 секунд.
Він може бути комунікатором, він може бути тишайшою людиною. Ви знаєте, дипломати – це все ж таки люди такі тихі, я би сказав. Ну, відповідно до наших буйних політиків в Україні.
Вадим, закінчуй.
Але це не означає, що він буде не жорсткий. Це не означає, що він не буде проводити оцю нову політику. Тим більше,
на цьому крапка, тому що ми виходимо з ефіру. Подякую Вадиму Карасьову і Олесі Яхно за участь в цій програмі про епоху Віктора Чорномирдина, яку провів Віталій Портиков, який бажає вам щасливих вихідних.